De pequena, sempre me fascinaba o faiado da miña aboa. Era un lugar cheo de misterios, onde os raios do sol colábanse polos ocos do teito, iluminando as numerosas caixas cheas de polvo esquecidas. Un día, mentre rebuscaba entre as cousas, atopei algo que captou a miña atención. Unha pequena caixa de madeira con moitos debuxos grabados. Collín a caixa, a abrín e atopei un compás moi, pero que moi especial. Non era un compás calquera. Tiña unha lixeira luminescencia e uns símbolos gravados que nunca vira antes. A miña aboa, ao verme inspeccionalo, achegouse cun sorriso misterioso. Ese é o compás máxico, dixo cun ton que me fixo estremecer. Con el podes viaxar ao futuro, ao pasado e mesmo teletransportarte a calquera parte do mundo. Pero debes usalo con responsabilidade. Eu era unha nena e non entendía a importancia do que me dicía, así que gardeino na caixa e esquecime del ata hoxe. Agora que xa coñeces o meu segredo, quero compartir o compás máxico contigo. Neste caso, deixareicho para que ti poidas desfrutar dunha gran aventura. Así que toma o compás. É teu. Así que comeza a túa gran aventura. O compás máxico será a túa guía para explorar os segredos do mundo. Investigarás, coñecerás e vivirás experiencias inesquecibles, as zonas climáticas, a meteoroloxía, o coñecemento científico, as paisaxes únicas e o futuro agardan por ti. Atrévete.